music for the masses.
A travel parade.
Fino alimbrunire është kënga që hap peshën e kësaj jave në klasifikimin muzikor italian. Kënga vjen nga grupi italian muzikor Negramaro, e para nga albumi 6 në studio i grupit Amore che torni, i publikuar në 6 tetor të 2017-s. Videoklipi që shoqëron këngën është drejtuar nga Tiziano Russo, është bazuar lirshëm në filmin e François Henriqui, Una storia d'amore e libertà.
A nient'altro se non al mare, torneranno tutte le genti che non hanno voluto parlare, scenderanno giù dai monti ed allora staremo a sentire quelle storie da cortile che facevano annoiare, ma che adesso sono aria buona pure da mangiare. Tornerai anche tu tra gli altri e mi sentirò impazzire, tornerai e ti avrò davanti, spero solo di non svenire, mentre torni non voltarti che non voglio più sparire, ne ricordo nei miei giorni, resta fino all'imbrunire. Torneranno gli innocenti, tutti pieni di compassione per gli errori dei potenti, fatti senza esitazione, senza lividi sui volti, con un taglio sopra il cuore, prendi un ago e siamo pronti a ricucire.
Në pozitën e 4 të top listës italiane të këngëve është hiti Perfect i Ed Sheeran, një baladë romantike e shkruar për të dashurën e tij. Kjo këngë është cilësuar si kënga më e bukur kushtuar dashurisë dhe është ndër më të preferuarat edhe të vetë artistit. Deri tani, ai ka sjellë në disa versione këngën në bashkëpunim me artistë si Beyoncé dhe Andrea Bocelli. Kënga ka kryesuar mbi 30 top lista muzikore në të gjithë botën, ndërsa ka shitur mbi 2 milion kopje deri tani.
Stretti forte poi a piedi in un di noi, dentro la nostra musica ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo e io t'ho aspettato quanto ti ho aspettato,
perché tu stasera sei perfetta per me.
E treta në renditjen e këngëve të klasifikimit italian të kësaj jave është pozicionuar Havana nga Camila Cabello. Kënga ka ardhur në bashkëpunim me reperin Young Thug dhe është përfshirë në albumin e ri të artistes OMG. Teksti i këngës e gjen Camila Cabello duke e përqafuar trashëgiminë e saj kubane në vendlindje, dhe videoja e saj e tregon më së miri këtë, ku Camila shfaqet në rolin e një kërcimtareje tipike kubaneze. Vendin e dytë është një tjetër artist italian, 37 vjeçari Cesare Cremonini me këngën Poetica. Kënga është pjesë e albumit të 6 në studio, Possibili Scenari, i publikuar në nëntor të 2017-s. Ky album erdhi 3 vjet e gjysëm pas punës së përparshme në studio Logico. Përgatitja e Possibili Scenari kërkoi gati 2 vjet, siç është përcaktuar nga vetë artisti. Albumi i përfunduar në Metropolis Studio në Londër u parapri nga kënga Poetica, e cila doli që në 3 nëntor të 2017-s. Kënga është shoqëruar edhe me video për të cilën është kujdesur Gaetano Morbioli.
Dimmi dove sei, vorrei parlarti di tutte quelle cose che ho mandato già in fumo, per colpa della solitudine, non l'ho mai detto a nessuno, tranne che
Ndërkohë numër 1 për këtë javë në top listën italiane të këngëve është i famshmi Jovanotti me këngën më të re O Vita. Kënga është pjesë e albumit me të njëjtin titull të artistit i publikuar në 10 orë të 2017-s. Videoja e këngës është publikuar në të njëjtën ditë me këngën. Është drejtuar nga Antonio Usbergo dhe Nicolò Celaia. Ajo është gjëruar në Rom, në zonën e Porta Cavaleggeri dhe gjurmon vendet ku rrit Jovanotti.
Non celebrar finita, oh vita, oh vita, come posso io non celebrar finita, oh vita, oh vita. Boom, 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 ritmo della vita, la barzelletta di una natura domesticata. Ah beh, sì, beh, faccia credere te, qui è tutto sempre relativo, come piace a me. Non sono qui per il gusto, per la ricompensa, ma per tuffarmi da uno scoglio dentro l'esistenza. Sono un migrante, sono un cantante, un panettiere a Damasco, una stella distante, un pianoforte scordato dentro una sagrestia, l'avanguardia di guardia davanti alla retrovia. Nel tempo della paura aspetto la fioritura, e se una femmina si chiamerà Futura,
futura,
come posso io non celebrarti vita, oh vita, oh vita, come posso io non celebrarti vita, oh vita.
Music for the masses.
A travel parade.